Ο δε ατενίσας σε αυτόν και έφοβος γενόμενος είπε «Τι είναι, Κύριε» και είπε προς αυτόν «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον σου ενώπιον του Θεού». Και τώρα πέμψον εις σιώπη ανθρώπους και προσκάλεσε το Σίμωνα ως επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατηνής Σίμωνη βρυσοδέψη, έχοντι οικία πλησίω της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει τι πρέπει να κάμνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος, ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή, εκ των διαμενόντων πάντοτε πλησίων αυτού, και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς στην Ιώπη. Τη δε επαύριον, ενώ εκείνοι οδηπόρουν και επλησίαζουν εις την πόλη, ανέβη ο Πέτρος εις το δώμα δια να προσευχηθεί περί την έκτην ώραν, και πεινάσας ήθελε να φάγει. Ενώ δε ετοίμαζον, υπήλθε επ' αυτόν έκστασης και θεωρεί τον ουρανό ανεωγμένο και καταβαίνον επ' αυτό σκεύος της ως συνδόνα μεγάλη, το οποίο ήταν δεδεμένο από των τεσσάρων άκρων και κατεβάζει επί της γης, εντός του οποίου υπήρχαν πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερυπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και έγινε φωνή προς αυτόν, σηκωθείς Πέτρον, σφάξον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μη γέννητο Κύριε, διότι ουδέποτε έφαγαν ουδέ βεβυλωνία κάθαρτον, και πάλι εκ δευτέρου έγινε φωνή προς αυτόν, όσα ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη λέγε βέβυλα. Έγινε δε τούτο τρεις, και πάλι ανελήφθη το σκεύος στον ουρανό. Ενώ δε ο Πέτρος είτο εν απορία καθεαυτόν τι εσημαίνε το όραμα το οποίο είδε, ιδού οι άνθρωποι, οι απεσταλμένοι παρά του Κορνηλίου, οι ρωτήσαντες και μαθώντες την οικία του Σίμωνος, έφτασαν στην πύλη και φωνάξαν τεσσερώτων αν ο Σίμωνο, επωνομαζόμενος Πέτρος, ξενίζεται εντάφτα. Και ενώ ο Πέτρος διαλογίζεται περί του οράματος, είπε προς αυτόν το πνεύμα, ιδού τρεις άνθρωποι σε ζητούσι. Και θηκωθεί λοιπόν, κατάβηθη και είπαγε μετ' αυτόν μη δόλος διστάζω, διότι εγώ απέστειλα αυτούς. Καταβάζδε ο Πέτρος προς τους ανθρώπους τους απεσταλμένους προς αυτόν από του Κορνηλίου, είπε: «Ιδού εγώ είμαι εκείνος τον οποίο ζητείτε, τι η αιτία δια την οποία ήλθετε?» Ιδέ είπε ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος τον Θεό και μαρτυρούμενος υπ' όλου του έθνους των Ιουδαίων, διετάχθη Θεώθεν από Αγίου Αγγέλου, δια να σε προσκαλέσει στον οίκον αυτού και να ακούσει λόγους παρά σου. Παρακαλέσας λοιπόν αυτούς έσω εφιλοξένησε. Τη δε επαύριον εξήλθε ο Πέτρος μετ' αυτόν και την εις των αδερφών των από την Ιώπη επήγωνε μετ' αυτόν και την επαύριο εισήλθον εις Κεσάριαν, ο δε Κορνήλιος περιέμενε αυτούς συγκαλέσας τους συγγενείς αυτούς και τους οικείους φίλους, ως δε εισήλθε ο Πέτρος ελθόν ο Κορνήλιος η συνάντηση αυτού, έπεσε εις τους πόδας αυτού και προσεκίνησε. Αλλά ο Πέτρος εσήκωσε αυτόν λέγον, σηκώθηκε εγώ αυτός άνθρωπος είμαι και συνομιλώ μετ' αυτού εισήλθε, και βρίσκει συνηγμένους πολλούς και είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε ότι είναι ασυγχώρητο εις άνθρωπο Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλόφιλον. Ο Θεός όμως έδειξε εις εμένα μη λέγω μηδέν έναν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον, όθεν και προσκληθείς ήρθω χωρίς αντιλογία. Σε ερωτώ λοιπόν, δια τι ένα λόγο με προσκαλέσατε?» Και ο Κορνήλιος είπε: «Από τεσσάρων ημερών ήμην εισθέβων μέχρι της ώρας ταύτης. Και την ενάτην ώρα προσευχόμην εν το οίκο μου και ειδού εστάθεν όποιον μου ανήρει με ενδύματα λαμπρά και λέγει Κορνήλια, εισηκούστη η προσευχή σου και ελεημοσύνη σου εμνημονεύθησαν ενώπιον του Θεού. Πέψω λοιπόν η σιώπη και προσκάλεσον το Σίμωνα, ως επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται εν τη οικία Σίμωνος του βρυσοδέψου πλησίων της θαλάσσης, ως ελθόν θέλει συλλαλήσει. Ευθύ λοιπόν έπεψα προσέ και σε έκαμε καλά ότι ήλθες. Τώρα λοιπόν εμείς πάντες παριστάμεθα ενώπιον του Θεού, δια να ακούσουμε πάντα όσα προσετάκτεν σε υπό του Θεού». Τότε ο Πέτρος ανοίξα στο στόμα είπε, επαληθείας γνωρίζω, ότι δεν είναι προσωπολίτης ο Θεός, αλλά επαντή έθνη, όσοι φοβείται Αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός εις Αυτόν. Το λόγο τον οποίο απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος η ειρήνη δια του Ιησού Χριστού, ούτως είναι Κύριος πάντων, το λόγο τούτον εσείς εξεύρετε, όσοι κηρύχθη καθ' όλη την Ιουδαία, αρχίσας από την Γαλιλαία, μετά το βάφτισμα το οποίο κήρυξε ο Ιωάννης, προς ο Θεός έχρισε τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ, με πνεύμα Άγιο και με δύναμη, όσες δήλθε ευεργετών και θεραπεύω πάντα τους καταδυναστευμένους από το διαβόλου. διότι ο Θεός ήταν μετ' αυτού. Και εμείς σήμεθα μάρτυρες πάντων όσα έκαμε εν τη γη των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, τον οποίον εφώνευσαν, κρεμάσαν της επεξήλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη μέρα και έκαμε αυτόν αυθαριστή, ουχή πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας προσδιορισμένους από το Θεού εις ημάς, ήτινε συνεφάγομαι και συνεπίωμαι μετ' αυτού αφού ανέστη εκ νεκρών. Και παρήγγειλε σημά να κηρύξομαι προς το λαό και να μαρτυρήσομαι ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτο πάντες η προφήτε μαρτυρούσι ότι δια το ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση αμαρτιών πάσο πιστεύων εις αυτόν. Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο εις πάντα σου ακούοντας το λόγο και εξεπλάγησαν και περιτομής πιστοί όσοι ήλθαν μετά του Πέτρου ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχήθη επί τα έθνη, διότι οίκουν αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλούντας το Θεό. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύναται της να εμποδίσει το είδωρο ώστε να βαφτιστώσει ούτη, ήτινε έλαβε το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εμείς, και προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσει στο όνομα του Κυρίου, τότε παρακάλεσε αυτόν να διαμείνει ημέρας τεινάς. Και πράγματι έμεινε αρκετές ημέρες εκεί. Ένα πολύ γνωστό περιστατικό, το οποίο βασικά μας θυμίζει πολλά πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε, και αυτό που μας θυμίζει σε όλους μας είναι η αναγέννησή μας. Ο Θεός θέλει πάντα τις καρδιές μας να είναι όπως ακριβώς ήταν στην αναγέννηση, γιατί όπως εμείς νιώθουμε την ανάγκη να νιώθουμε την παρουσία Του, ο Θεός πολύ περισσότερο από εμάς νιώθει την ανάγκη να ερχόμεθα κοντά Του, να μας αγκαλιάζει, να μας μιλάει, να μας αποκαλύπτεται. Γι' αυτό το νιώθουμε το αγκάλιασμα με τη ζεστή χαρά και αγάπη που μπαίνει στην καρδιά μας μέσα όταν ερχόμαστε στην παρουσία Του. Και νιώθουμε αυτή την ευτυχία, η οποία δεν υπάρχει στη γη να συγκρινθεί με αυτήν. Αλλά δεν είμαστε όπως είμαστε στην πρώτη αγάπη πάντα. Γι' αυτό έχει σημασία. Και αυτό που έχει σημασία είναι για τον άνθρωπο που βλέπουμε εδώ, τον Κορνήλιο, ότι έχει φτιάξει μια προεργασία, από την οποία προεργασία κανείς δεν τον παρακολουθεί. Από μόνος του απεφάσισε να νηστεύει και να προσεύχεται και από ό,τι φαίνεται κάποιος τον είχε κατηχήσει τα πράγματα του Θεού του Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε ότι ακολουθεί μια πορεία ξεχωριστή από το Ισραήλ. Τον βλέπουμε ότι νηστεύει και προσεύχεται χωρίς να περιμένει κανένα έβγε ούτε να το διαλαλεί. Αλλά το κάνει για τον εαυτόν του. Και βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή μαρτυρία και στους πιστούς και στους απίστους. Από ό,τι αναφέρονται όλοι εδώ, από τους δούλους, ότι είναι ένας άνθρωπος ευσεβής, ένας άνθρωπος που αγαπάει το Θεό και γι' αυτό κάνει πάρα πολλά καλά έργα. Τα έργα δεν συστήνουν τον άνθρωπο στο Θεό, αλλά όμως όταν σώζεται ο άνθρωπος πρέπει να υπάρχουν τα έργα οπωσδήποτε και να υπάρχει καλή μαρτυρία και σε απίστους και σε πιστούς. Θα λέγαμε σήμερα, ο άνθρωπος αυτός δεν έβλεπε το κακό που γίνονταν στο λαό Ισραήλ, αφού ήταν στην εξουσία. Ό,τι και να συνέβαινε το ήξερε. Ό,τι στραβό γινόταν στο λαό Ισραήλ το ήξερε και θεωρούταν όλοι πιστοί οι Ισραηλίτες. Όμως σκοτώνανε, κλέβανε, κουτσομπολεύανε, κρίνανε, κάναν τα πάντα. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο τώρα εδώ, ο οποίος είναι ιδιώτης και μάλιστα ανήκει σε μια τάξη ανθρώπων για την εποχή εκείνη, ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε. Γιατί όλοι, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, οι Ρωμαίοι ήταν σφαγείς. Εμπέρανε μπροστά δημιουργώντας κάποιες ικανότητες που είχαν πάρει από την εκπαίδευσή τους και βάζαν τις ασπίδες και το δώρο εδώ ή σπαθί, κλεινόντουσαν μέσα σιδηρόφρακτα στις ασπίδες και προχωράγανε και καταπατάγανε ό,τι υπήρχε. Σπρώχνανε, το ρίχνανε κάτω και οι από πίσω τους καρφώνανε. Δηλαδή ήταν μια εποχή που πραγματικά θεωρείται σφαγείο. Τόσο σκληροί άνθρωποι ήτανε. Αν υπήρχε αδυναμία σε Ρωμαίους, σε διώχνανε. Δεν έπρεπε να υπάρχει αδυναμία, γιατί ένας να χάλαγε τις γραμμές, γινόταν οπωσδήποτε πανολεθρία σε αυτούς. Και έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος τέτοιος, βλέπουμε ότι παρουσιάζεται διαφορετικός από ό,τι θα έπρεπε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, ότι ήταν εκατόνταρχος, υπηρετούσε σε ένα τάγμα που λεγόταν Ιταλικό, αλλά ήταν ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό και όχι μόνο αυτός, αλλά είχε βρει και χάρη από τον Θεό και όλος ο οίκος του λέει τον άκουγε και σεβόντουσαν τον Θεό. Αυτό είναι προσόν και πρέπει ο άνθρωπος να έχει σοφία για να μπορέσει να κάνει αυτό. Και αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο άνθρωπος που έχει σοφία δεν καταλαλεί. Δεν σκέπτεται αρνητικά για κανένα άνθρωπο. Βλέπει τα ελαττώματα και προσεύχεται στο Θεό να τα διορθώσει. Και αυτό γιατί γίνεται. Αν πάμε σε 1016 σελίδα που είναι το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο Κορινθίους πρώτη επιστολή, μας λέει για το Θεό όταν μπαίνει σε μια καρδιά, ο Θεός είναι η αγάπη. Τι δίνει στην καρδιά αυτή για να δικαιολογήσουμε γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε αλλάξει. Δεν αλλάζει από μόνος του ο άνθρωπος και έτσι περισσότερο όταν είναι τόσο σκληρός και είναι Ρωμαίος και αξιωματικός. Έχει δείξει καλή διαγωγή για να φτάσει σε αυτό το βαθμό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι άλλο έχει γίνει στην καρδιά του. Αυτό που γίνεται και στη δική μας την αναγέννηση. Η οποία όμως καρδιά πρέπει πάντα να παραδίδεται στο Θεό για να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να δούμε λοιπόν ο Θεός τι είναι. Αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί. Αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει. Δεν επέρεται. Δεν ασχημονεί. Δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν παροξύνεται. Δεν διαλογίζεται το κακό. Δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Για να πιστεύει τα πάντα και να μην διαλογίζει το κακό είναι αγαθή η ψυχή. Γιατί αγαθός είναι ο Θεός. Τι γίνεται τώρα με αυτό. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Εβραίος γάμα 12 λέει προσεύχεστε αδερφοί να μην υπάρχει εις μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας ώστε να αποστατήσει κανείς από Θεού ζώντος. Ο λόγος της αποστασίας είναι ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται αγαθός, δεν αφήνει την αγάπη να τον γεμίσει. Σκέπτεται πονηρά, μιλάει άσχημα, δημιουργεί προβλήματα στους άλλους γύρω και δεν έχει καλή μαρτυρία. Αν ένας άνθρωπος θα μείνει στον Χριστό, θα μείνει μόνο εάν δεν έχει πονηρία. Γιατί δεν τον πλησιάζει ο Θεός. Πονηρός θεωρείται ο εχθρός. Αυτός βάζει πονηρία στον άνθρωπο. Και γι' αυτό και ο Θεός μας λέει πάρα πολύ ωραία, λέει να είναι το ναι ναι και το ου. Δηλαδή, όχι συζητήσεις πολύπλοκες. Ρωτώμεθα ή απολογούμεθα κάπου, θα πούμε την αλήθεια και αν τη δεχτεί ο άλλος καλός. Αν τη δεχτεί δικό του πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτός που έχει τον Χριστό στην καρδιά του οπωσδήποτε είναι αυτός ο οποίος η αγάπη πάντα πιστεύει. Αν μας πει κάποιος το πιστεύουμε. Εάν δεν είναι έτσι όπως το βάζει θα το αποκαλύψει ο Θεός. Οπότε δεδομένη στιγμή είμαστε απλοί σαν τα μικρά παιδιά. Αν δεν είμαστε τα μικρά παιδιά και υπάρχει πονηρία στον άνθρωπο τότε ο Θεός δεν κάνει παρέα μαζί του. Δεν τον αναγεννάει. Γιατί η πονηρία είναι ο εχθρός. Υιοθετεί μια θέση που είναι σκοτάδι. Και από εκεί χαλάνε όλα. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο λοιπόν αυτόν τον Κορνήλιο, ο οποίος είναι ευσεβής και φοβάται το Θεό. Θα λέγαμε τώρα, τι φόβος είναι αυτός. Υπάρχει ο φόβος που απορρέει από το σεβασμό και είναι αυτός περισσότερο. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας φόβος. Μη χάσω αυτό που ζω με την παρουσία του Θεού στην καρδιά μου. Αν λείψει η παρουσία του Θεού από την καρδιά μου, αυτή η γλυκύτητα, αυτή η ομορφιά, αυτή η ειρήνη, αυτή η χαρά, αυτή η αγάπη για όλους, εχθρούς φίλους, από την άλλη στιγμή και έπειτα γίνομαι κόσμος. Οπότε φοβάμαι τον λυπήσω. Και γι' αυτό τον σέβομαι, τον υπολογίζω, ότι αυτή τη στιγμή διαβάζει τη σκέψη μου, ξέρει τι θα πω και τι θα κάνω και δεν θέλω οπωσδήποτε να τον λυπώ, γιατί αν τον λυπήσω μετακινείται. Μετακινούμε από την καρδιά, μετακινείται ο Θεός ο ίδιος που είναι η αγάπη. Οπότε χάνω τα χαρακτηριστικά αυτά που έχει αυτός ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, όπως μας λέει δι' αυτού, αλλά οποιοδήποτε έθνος παρουσιαστεί άνθρωπος, συγγνώμη, με αγάπη στην καρδιά του μέσα και με προσπάθεια να ευαρεστεί στο Θεό, ο Θεός θα αποκαλυφθεί. Ωραία. Γιατί γίνεται τόσα λάθη. ακολουθούμε κάτι πολλές φορές και όμως δημιουργούμε πράγματα τα οποία βασικά τα πληρώνουν κάποιοι άνθρωποι. Άνθρωποι σκανδαλίως διαφεύγουν από την Εκκλησία ή άνθρωποι οι οποίοι δουν ο καθένας με τον τρόπο το δικό του. Δεν υπολογίζει κανένα άλλο. Αυτός να βολεύεται. Αλλά εδώ όμως η αγάπη που διαβάσαμε λέει δεν ζητάει τα εαυτής. Οπότε αν αυτός ο εκατόνταρχος κοιτούσε τα εαυτής, τα δικά του δηλαδή, τα συμφέροντά του, όταν παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε αυτό και είχε και λίγο πονήρια στην καρδιά του, δεν θα καλούσε τον Πέτρο. Θα κάλεσε τώρα ένα άγνωστο να του πει τι να κάνει. Και αυτός είναι αξιωματικός του στρατού και είναι οπωσδήποτε στην εξουσία και όλα αυτά. Θα φωνάξει ένα ψαρά να του πει τι να κάνει. Νόμιζα ότι άκουσα μια φωνή και είδα κάτι. Μπορεί η σκέψη μου να με κοροϊδέψε. Αν ο άνθρωπος είναι πονηρός, δεν το παίρνει τόσο απλά το πράγμα. Πόσες φορές δεν μας μιλάει ο Θεός, ας πούμε, προσωπικά και λέμε, Κύριε, συγγνώμη, αλλά δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Άμα υπάρχει πονηρία, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Και αν έχουμε περάσει κάποιες δυσκολίες με αυτά τα πράγματα, ακόμα περισσότερο. Εδώ όμως ο Θεός θέλει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια ανοιχτή καρδιά. Δεν βρίσκει στο Ισραήλ εύκολα τέτοιες καρδιές. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λοιπόν έχει επαφή με το Θεό. Γι' αυτό πάει και με τόσες ώρες και προσεύχεται και νηστεύει. Και λέει ότι φοβάται το Θεό, είτε να μην το χάσει από την καρδιά του, είτε αφού είναι ευσεβής, οπωσδήποτε το σέβεται, μαζί με όλο τον οίκον του. Έχει καταφέρει λοιπόν και έχει βρει χάρη από το Θεό και έχει πείσει όλο τον οίκον του. Τώρα εδώ γιατί δεν λέει για τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του είναι αυτή η οποία έχει βρει χάρη από το Θεό. Αυτός βρήκε χάρη σαν αρχηγός οικογένειας και μετέπειτα με αυτή τη χάρη τη μετέφερε και στην οικογένειά του όλοι. Είναι μεταδοτικός άνθρωπος, έχει καλή μαρτυρία. Που πρέπει να έχουμε αυτό. Και τι κάνει λέει, δέεται διαπαντός. Τι είπα να πει αυτό, προσεύχεται συνεχώς. Δεν σταματά να προσεύχεται. Γιατί έχει ανάγκη από αυτό που ζεσταίνει την καρδιά του. Από αυτό που του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά. Έχει ανάγκη από αυτό. Με αυτό ζει και είναι ευτυχισμένος. Δεν θέλει να το χάσει. Έτσι λοιπόν προσεύχεται διαπαντός και από ό,τι αναφέρει και παρετέρω που αναφέρουν οι δούλοι που πήγαν στον Πέτρο, είναι και δίκαιος ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αδικήσει ποτέ κανένα. Γιατί προσπαθεί να εφαρμόζει αυτό που γνωρίζει από το Λόγο του Θεού. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει κάθε άνθρωπος που ζει την παρουσία του Θεού. Αν όμως δεν στέκεται σε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει, δεν θα υπήρχαν τα χαρακτηριστικά αυτά. Και έτσι λέει, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αφού ο άνθρωπος αυτός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που ζητάει για να επισκεφτεί ένα πιστό, αποκαλύπτεται. Στέλνει ένα άγγελο, λέει, που έλαμψε λέει, στο δωμάτιο μέσα και πήγε και του λέει, Κορνήλια, αυτά που κάνεις όλα μνημονεύονται στον Θεό και ακούστηκε η προσευχή σου. Ποια είναι η προσευχή τώρα που έκανε, τι ζητούσε από το Θεό? Αυτό που πιστεύω εγώ ότι ζητούσε ήταν την παρουσία του Θεού περισσότερο. Γι' αυτό του λέει, σηκού στην προσευχή σου. Φώναξε λοιπόν τον Πέτρο και βλέπουμε ότι ο Θεός ξέρει ανά πάσα στιγμή που βρισκόμαστε. Ξέρει τη διεύθυνση, ξέρει την οδό, ξέρει το σπίτι που είμαστε, ξέρει τα πάντα για μας. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι που ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό τα πάμε κοντά του. Πάμε αυτοί που είμαστε, με τα προβλήματα, με τις αδυναμίες, με τις ατέλειες και του λέμε είμαι αυτός. Δεν κάσονται εκθιάζω όπως ο Φαρισαίος τι είμαι εγώ εν σχέση με τους άλλους, αλλά ποιος είμαι εγώ συγκρινόμενος με τον Χριστό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν σταματάω ποτέ να κάνω προσπάθεια, δεν σταματάω ποτέ να παρουσιάζω τον άσχημο εαυτό μου και να τον καταδικάζω για να τον αφαιρέσει ο Θεός. Και αυτό είναι το πρώτιστο στη ζωή μας μέσα, ότι όπως το δέντρο που κάνει καρπό, ο καρπός μεγαλώνει καθημερινώς και περισσότερο, έτσι και η ζωή μας αλλάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Αν αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει, δεν φταίει ο Θεός, φταίω εγώ. Εγώ κάτι δεν κάνω σωστό. Εγώ έχασα την πρώτη αγάπη. Και από εκεί και πέρα πλέον υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημά μας είναι τεράστιο Γιατί από τη στιγμή την οποία μετακινηθεί ο Θεός από τη ζωή μας, είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν έχουμε επαφή μαζί Του. Αφού δεν έχουμε επαφή, δεν έχουμε φόβο. Γιατί μόνο ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το Θεό, βλέπει την τελειότητα και την ομορφιά και τη δόξα Του και πέφτει φόβος στην καρδιά του μέσα. Τι φόβος? Φόβος ότι αυτός δεν στέκεται εκεί που πρέπει. Πρέπει να αλλάξει το συντομότερο και να γίνει όπως είναι ο Θεός. Γιατί την ημέρα εκείνη θα μοιάζουμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που θα περάσουμε στη Βασιλεία. Θα μοιάσουμε απόλυτα με Αυτόν. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα ο Θεός κλείνει ένα ραντεβού. Μόνο ο Θεός κάνει τέλεια πράγματα. Οι άνθρωποι δεν κάνουν. Είναι ο ένας 12 η ώρα είναι στο σπίτι αυτό του βυσοδέψου του Σίμωνα, ο Πέτρος, και εκείνη τη στιγμή λέει, σκέπτεται ότι μέχρι να γίνει το φαγητό να πάει να προσευχηθεί. Ανεβαίνει λοιπόν λέει, στο ανώγιο για να απομονωθεί από τους άλλους και αρχίζει και προσεύχεται. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήρθε μία πείνα στην καρδιά του που δεν ήταν φυσιολογική. Και μας λέει εδώ ότι ήρθε λέει, σε έκσταση. Ήρθε σε επικοινωνία με το Θεό. Εκστασιάζεται ο άνθρωπος, δηλαδή νιώθει την παρουσία του Θεού. Βλέπει, ζει την παρουσία του Θεού. Και αυτό γίνεται στον άνθρωπο, ο οποίος βασικά έχει τα χαρακτηριστικά, τα οποία μας δείχνει εδώ και τα οποία δεν μας λέει είναι προσήλυτος ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αν ήταν προσήλυτος έπρεπε να φύγει και από τον στρατό. Ο Θεός δεν θέλει να φύγει από τον στρατό, θέλει να τον αλλάξει και να τον χρησιμοποιήσει. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό να το καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι ότι το ραντεβού είναι ο ένας βλέπει στις 3 η ώρα καθώς προσεύχεται, η προσευχή του ενώνει. 3 η ώρα βλέπει τον άγγελο και του λέει τι να κάνει και 12 η ώρα επισκέπτεται τον Πέτρο και του λέει τι να κάνει. Αυτό που λέει τώρα εδώ είναι αυτό που πρέπει να έχουμε σαν πιστοί εάν αυτή τη στιγμή κατοικεί στην καρδιά μας ο Θεός. Εάν έχουμε τον καρπό του Πνεύματος στο Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργό. Το Πνεύμα το Άγιο κλείνει ραντεβού. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει οράσεις. Το Πνεύμα το Άγιο ξεμπερδεύει τα πράγματα. Και έτσι ο άνθρωπος ακολουθεί κάτι που του δίνει ο Θεός και δεν αμφιβάλλει για αυτό που ακολουθεί. Πολλοί άνθρωποι σήμερα λένε είναι η αληθινή εκκλησία αυτή που ακολουθούμε. Πώς καταλαβαίνουμε αληθινή εκκλησία? Εμένα με έβαλε σε μια εκκλησία που δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Με 10 άτομα μέσα και με έβαλε με τον τρόπο που ξέρετε. Με κοίμησε και με έβαλε μέσα. Κι όμως ούτε στη διδασκαλία ήταν σωστή ούτε σε πολλά. Γιατί με έβγαλε εκεί? Με έβαλε εκεί. Γιατί καμιά εκκλησία δεν είναι τέλεια. Και κανείς άνθρωπος δεν είναι στο Θεό μπροστά τέλειος. Ένας μόνο ευαρέστησε το Θεό, Ιησούς Χριστός. Επομένως με κάλεσε να δει αυτό συμπεριφέρεται στους ακακούς και άπιστους και ασεβείς ανθρώπους, στέλνοντας τον ήλιο, στέλνοντας τη βροχή, στέλνοντας τα πάντα, για να υπάρχει καρποφορία στη γη, για να τρώνε και να πίνουν και να απολαμβάνουν. Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους καλούς με κακούς, όλους τους κάνει το ίδιο για αυτούς και τους μεριμνάει για να μπορεί να σιτίζονται και να ντύνονται και όλα αυτά τα οποία ξέρετε. Εγώ θα δούμε τι θα κάνω τώρα. Αυτός ο άνθρωπος είναι στην εξουσία. Ξέρει τι ρόλο παίζουν οι Ισραηλίτες. Και από την ανάποδη και από την καλή. Αλλά όμως δεν επηρεάζεται από αυτό. Τι κάνει? Αγαπάει αυτούς που είναι κοντά του. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δούλοι του έχουν ευαγγελιστεί. Οι στρατιώτες που είναι κοντά του έχουν ευαγγελιστεί. Και έχουν ευαγγελιστεί έτσι ώστε να έχουν ομολογία αυτή. Και η ομολογία είναι θαυμάσια. Όταν πήγανε στον Πέτρο και τους λέει τι ζητείτε, καθώς ο Θεός κλείνει το ραντεβού και βγάζει από του Πέτρου την καρδιά μέσα, την αδυναμία που είχε να καταλάβει ότι δεν ήταν για το λαό Ισραήλ μόνο ο Χριστός, αλλά ήταν για όλα τα έθνη. Όταν τους είπε όλα τα έθνη, αυτοί φανταστήκανε ότι η διασπορά που είχε γίνει στους Ιουδαίους θα έπρεπε να πάνε και στις συναγωγές που υπήρχαν στο εξωτερικό να μιλήσουν για τον Χριστό. Αυτό νομίσανε. Και γι' αυτό λέγανε ότι οι άλλοι απ' έξω, για να τους δεχτεί ο Θεός, γιατί έτσι ήταν με τα έθνη, έπρεπε να γίνουν προσήλυτοι. Έπρεπε πρώτα να γίνουν προσήλυτοι και μετά να πιστέψουν και να έχουν τη δωρεά για αυτή του Χριστού. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο Χριστός καλούσε ανθρώπους που δεν είχαν περιθμηθεί, ούτε ήταν Ιουδαίοι και θα σωζόντουσαν δια της πίστεως. Και εκεί τα είχαν μπερδέψει και οι Απόστολοι. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Πέτρο ότι θα λέγαμε είναι σκληροπυρηνικός. Είναι αυτό που γνωρίζει. Γνωρίζει απόλυτα λοιπόν ότι δεν πρέπει να φάει ακάθαρτο, το λέει στο Δευτερονόμιο. Τι να φάνε και τι να μην φάνε. Οπότε εκείνη τη στιγμή λοιπόν που έρχεται σε κατάνοιξη και έρχεται η μεγάλη ευλογία, έρχεται κάτι που δεν του αρέσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Θεός και να μου πει να κάνω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Βέβαια. Δεν χωράνε όλα στον ουρανό. Πρώτα απ' όλα να του δώσω την καρδιά μου. Όλοι. Όχι ένα κομμάτι. Άμα του δώσω τη μισή καρδιά, ποτέ δεν θα υποταχθεί στο Θεό. Γιατί θα έχει και άλλα στοιχεία μέσα. Και πάντα θα υπάρχει ένα πόλεμος. Δεν θα ευαγγελίσω κανένα γιατί η ζωή μου δεν είναι καθαρή. Αφού δεν έχω ακόμα αποφασίσει να δώσω την καρδιά μου, θα κάνω και οτιδήποτε κάνω και έξω. Κάποια στιγμή θα ελέγχουμε για να τα μαζεύω, κάποια στιγμή θα τα πλώνω. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Γιατί στον ουρανό δεν χωράνε αυτά τα οποία έχει ο κόσμος. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να τα πετάξει, ο πιστός. Αν δεν τα πετάξει, θα ταλαιπωρείται σε όλη του τη ζωή και όταν θα φτάσει στο παραένα, δεν θα ξέρει που πάει. Θα αρχίσει να φοβάται και να φωνάζει και να ουρλιάζει. Για να έχει τη βεβαιότητα ότι είναι σε σωστό σημείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρησία και επικοινωνία με τον Θεό, με το Θείο. Και αυτό γίνεται μόνο εάν ο άνθρωπος αυξάνει πνευματικά, όπως αυτός ο άνθρωπος. Άρχισε από το τίποτα και μπήκε μέσα μια διαδικασία που είχαν οι Ισραηλίτες και είχε ζωντανό Θεό στη ζωή του. Και ο Θεός αποκαλυπτόταν. Αυτό είναι τώρα το θαυμάσιο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτοί που πήγανε, τα άτομα που έστειλε, καθώς πίστεψε ότι αυτό που του είπε ο άγγελος είναι αληθινό, και άμα πάει να ψάξει την παραλία, να βρει κάποιο Σίμωνα που είναι βρυσοδέψης, να ζητήσει κάποιο Πέτρο. Αλλά όμως η πίστη στην καρδιά του εδρεωμένη. Για να μου το πει αυτός ο άνθρωπος αυτό, πάει να πει ότι θα γίνει έτσι. Και τους είπε: πηγαίνετε στην παραλία και ρωτήστε, ποιος είναι ο Σίμων. Πόσες Σίμωνες είναι, ρωτήστε όλους. Πού είναι ο Πέτρος, φιλοξενεί κάποιο Πέτρο. Βλέπουμε ότι στη δυσκολία δεν υποχώρησε. Και έστειλε αυτούς όλους να ψάξουν τον Πέτρο. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Πέτρος όλο το διάστημα, γιατί που πηγαίνανε αυτοί για να τον βρούνε, αυτός είναι σε απορία ο Πέτρος. Γιατί του έδειξε ένα σεντόνι το οποίο κατέβηκε από τον ουρανό, λέει, ένα τετράγωνο πανί και είχε μέσα όλα τα ερπετά, τα πάντα, ό,τι υπήρχε, λέει, ζώο και πτηνό. Και άκουσε μια φωνή που του είπε: Πέτρο, σφάξε και φάγε. Και λέει: μη γέννητο, εγώ, ποτέ. Αυτό, λέει, επαναλήφθηκε τρεις φορές. Δεν είμαστε διαθέσιμοι πάντα με την πρώτη να ακούσουμε. Όχι όλοι, αλλά η κατηγορία του Πέτρου. Με αποτέλεσμα ο Θεός του το έκανε τρεις φορές το ίδιο. Και ακούει μια φωνή στο τέλος η οποία του λέει ότι ό,τι εγώ έχω καθαρίσει, εσύ μην το λες ακάθαρτο. Και εξαφανίζεται η όραση, χάνει την παρησία με τον Θεό γιατί στεναχωρήθηκε ο Πέτρος, τον μάλωσε ο Θεός ο ίδιος. Και σκεφτόταν τι πάει να πει τώρα αυτό. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε κάτι που μας λέει ο Θεός ή μας δίνει. Αλλά όμως, εάν μείνουμε με τη διάθεση να κάνουμε το θέλημά του, θα μας το αποκαλύψει ο Θεός. Αν όμως τα απορρίψουμε τελείως, δεν θα μας το αποκαλύψει ο Θεός. Πρέπει να είναι ελεύθερη η καρδιά μας. Και η διάθεσή μας να είναι τέτοια, ώστε να υποταχθούμε σε όλο το θέλημα του Θεού. Αλλιώς δεν θα αποκαλυφθεί. Ο Πέτρος λοιπόν κάθεται, λέει, εκεί, και σκέπτεται τι είναι αυτό. Είναι προβληματισμένος. Κάτι δεν έκανα καλά και μου είπε αυτό. Αλλά να φάω ακάθαρτο. Αφού ο ίδιος λέει να μην φάμε. Και εκεί τώρα στον προβληματισμό του επάνω. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια. Στα αυτάκια μας. Και στην καρδιά μας και στη σκέψη μας. Αλλά πώς μιλάει. Εάν εγώ ακολουθήσω την πορεία αυτή. Την πορεία η οποία είναι η πλήρη υποταγή στο Θεό. Εάν δεν κάνω πλήρη υποταγή στο Θεό, τότε δεν είμαι πιστός. Γιατί έχω βάλει και όρια στο Θεό, περιορισμούς. Ξέρεις, θα σε ακολουθήσω, αλλά εγώ δεν θα κάνω αυτό. Δεν θα κάνω το άλλο. Ο Θεός θυσιάζει και πάνω στο Σταυρό έκανε ένα τέλειο έργο, ο Ιησούς Χριστός, για να μπορεί κάθε άνθρωπος από εμάς να έχει την ικανότητα να κάνει όλο το θέλημά του. Από τη στιγμή που το υποβαθμίζω εγώ, δεν θα καταλάβω ποτέ τι είναι εξουσία. Αλλά κάθε φορά που είναι δύσκολα τα πράγματα, θα υποχωρώ και κάθε φορά που είναι απλά τα πράγματα, θα ακολουθώ. Έτσι όμως δεν έχουμε επαφή με το Θεό. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει καλή μαρτυρία και από τους δικούς του και από τους απίστους και τους πιστούς. Και του είπανε του Πέτρου, ο Κορνήλιος εκατόνταρχος, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος στο Θεό και μαρτυρούμενος υπ' όλου του έθνους, των Ιουδαίων, προσέχετε τώρα εδώ, δίκαιος σε όλους και για όλους, φοβάται το Θεό, αποδεδειγμένα γιατί κάνει πάντα το θέλημά του, και μαρτυρούμενος από όλο το έθνος των Ιουδαίων, ότι είναι δίκαιος και άγιος άνθρωπος, διετάχθη από Άγιο Άγγελο να προσκαλέσει στον οίκο αυτού εσένα για να του μιλήσεις. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη συμμετοχή που έχει η οικογένεια που φιλοξενεί τον Πέτρο. Ο Πέτρος λέει, κοιτάξτε, τώρα είναι αργά για να πάμε εκεί, ελάτε μέσα να φιλοξενηθείτε, να φάμε, να πιούμε και να κοιμηθείτε και την άλλη μέρα θα πάμε με την ησυχία μας να δούμε τι θέλει ο Θεός να γίνει με αυτόν τον Κορνήλιο που μου λέτε. Ένα σπίτι που φιλοξενεί ήδη τον Πέτρο και δεν ξέρουμε και ποιον άλλο, ανοίγει την πόρτα του για 4-5 άτομα ακόμα. Και βλέπουμε δεν τους καλεί να μείνουν μέσα ο Πέτρος, αλλά, συγγνώμη, ο σπιτονικοκύρης, αλλά ο Πέτρος. Τόσο θάρρος είχε και ενότητα με τους οικείους του σπιτιού. Ήταν σίγουρος απόλυτα για την αγάπη τους, για τη φιλοξενία που λέει ο Λόγος του Θεού να έχουν. Και γι' αυτό δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλιώς μπορούσε να υπάρχει και ερεθισμός. Να σηκωνόταν η γυναίκα της στο σπιτιού και να λέει, ξέρεις κάτι, α, δεν χωράνε. Εγώ έχω τα δωμάτια κλεισμένα και καθαρισμένα. Δεν θέλω να ασχοληθεί κάποιος άλλος εδώ. Να πάνε σε κάποιο παντοχείο. Δεν συμβαίνει. Όπου ο Θεός ενεργεί είναι τάξη. Υπάρχει ομορφιά. Ο ένας χαίρεται τον άλλο με τις ενέργειες που γίνονται. Και ο ένας αγαπάει τόσο πολύ τον άλλο που δεν κακοκαρδίζει για οτιδήποτε. Είναι όλα κοινά, θα λέγαμε. Πράγματα τα οποία είναι στη φαντασία μας στην εποχή που ζούμε. Στην εφαρμογή του είναι δύσκολο να παρουσιαστεί και να γίνει, γιατί όπως είπαμε πρέπει ένα σπίτι για να δεχτεί αυτό που γίνεται εκεί να είναι όλο πιστό. Να έχει βρει χάρη από το Θεό και να είναι ο Χριστός σε όλες τις καρδιές μέσα. Να είναι η αγάπη όλες τις καρδιές, η υπομονή, η ειρήνη, η προθυμία για υπηρεσία οπωσδήποτε. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι λένε πολύ ωραία λόγια για τον εκατόνταρχο και κάνει ο Πέτρος αυτός, του λέει ετοιμαστείτε για αύριο να πάμε λοιπόν. Και την επόμενη ακολουθούν, φτάνουν στο σπίτι του Κορνηλίου και καθώς πάει να μπει μέσα έρχεται ο Κορνήλιος και πέφτει στα πόδια του και τον προσκυνάει. Του λέει ο Πέτρος, τι κάνεις εκεί? Λέει, εγώ είμαι σαν και σένα, άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα περισσότερο. Σε άλλο σημείο αναφέρει το Θεό προσκύνησε. Εμένα όχι. Και αφού κατάλαβε ο εκατόνταρχος ότι δεν είναι άγγελος, δεν είναι κάτι άλλο, είναι άνθρωπος ας πούμε, ακολούθησε και αυτό και μπήκε λέμε στο σπίτι και με έκπληξή του είδε ότι δεν ήταν μόνο η οικογένεια, αλλά είχε καλέσει όλους τους συγγενείς, φίλους και γνωστούς που μπορούσε και τους μίλαγε γιατί θεοσέβεια στο Θεό και τα δεχόντουσαν και ήταν όλοι εκεί μια εκκλησία έτοιμη. Δεν γίνεται εύκολα αυτό. Ένας άνθρωπος με την καλή μαρτυρία του είχε την οικογένειά του όλη σωσμένη, ο Θεός, και ήταν και μέσα εκεί όλοι αυτοί που είχαν σχέση μαζί του. Το φως που είχε μεταλαδευόταν, είχε εξουσία. Γι' αυτό είχε καλή μαρτυρία με όλους. Μα πώς έχεις καλή μαρτυρία με όλους? Δεν υπάρχουν κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες? Αφού η λέξη Φαρισαίος πάει να πει υποκριτές. Το 1/3 του λαού Ισραήλ υποκριτές ήταν. Δεν έβλεπε τίποτα αυτός. Δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε ο ζωντανός Θεός. Ζούσε για αυτόν. Και αγαπούσε όπως αγαπούσε ο Θεός. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτός ο τρόπος του να είναι αγαθός μάζευε όλους αυτούς γύρω του. Και είναι μια έτοιμη εκκλησία. Και βλέπουμε τον Πέτρο τώρα. Λέει ο Θεός μου έδειξε, το κατάλαβα και το διορθώνω. Να μην λέω κανένα άνθρωπο βέβυλο ή ακάθαρτο ή ψευτοχριστιανό. Μην κρίνω κανένα. γιατί θα κρυθώ. Μην έχω πολλά ζύγια, γιατί θα ζυγιστώ ανάλογα όπως ζυγίζω τους άλλους. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είναι στη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται να έχουμε γνώση Θεού και να μην έχουμε επίγνωση. Δηλαδή ο Θεός ζει, αλλά δεν τον έχω δει ποτέ. Ζει, αλλά δεν μου έχει μιλήσει ποτέ. Δεν γίνεται αυτό. Και λέει ότι δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτός εδώ από τους εγκληματίες είναι, Ρωμαίος. Και όμως τον δέχεται. Τον αγκαλιάζει και τον χρησιμοποιεί. Εν αντιθέσει με τους Ιουδαίους που έχουν σκανδαλίσει όλο τον κόσμο. Με τον τρόπο τον οποίο ζούνε. Και μάλιστα οι ίδιοι οι Ιουδαίοι έλεγαν στον Κύριο, τι να κάνουμε με τους ιερείς. Λέει, μην κάνετε τα έργα τους, αλλά ακούτε τα λόγια τους. Άρα, για να ακούμε τα λόγια τους, θα αγαπάμε τους εχθρούς μας. Θα τους αγαπάμε και αυτούς, ό,τι και να είναι. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα που υπάρχει τώρα εδώ είναι ότι ο Πέτρος αρχίζει και τους μιλάει και τους κάνει μια αναδρομή. Ξέρατε, λέει, τον Ιωάννη, ξέρετε και τον Χριστό, γιατί το ζήσατε εδώ. Τον ένα του κόψαν το κεφάλι, τον άλλο τον σταυρώσανε. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε αυτόν. Για προσέχτε τώρα. Το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουνε καθώς μιλάει ο Πέτρος και λέει τα γεγονότα για τον Ιησού Χριστό. Γιατί το λάβαν το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ήταν αγαθές ψυχές. Ψυχές που ανοίξανε διάπλατα, ρουφάγανε το λόγο το ζωντανό νερό, το πιστεύαν απόλυτα και αρχίσανε πλέον και ερχόταν σε κατάνοιξη η καρδιά τους και παραδίδαν την καρδιά τους αυτόν. Εκείνη τη στιγμή. Αυτοί το κάναν αυτό, δεν το έκανε ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή λέει, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και βαφτίζει όλο αυτό το λαό που ήταν από μικρούς μέχρι μεγάλους, τους βαφτίζει όπως ακριβώς βάφτισε και στο Ανώγιο τους 120. Και όλοι που ήταν, λέει, μαζί με τον Πέτρο, άνοιξαν το στόμα διάπλατα. Έκπληκτοι. Λέει, τι γίνεται εδώ? Εμείς περιμέναμε, λέει, να περάσουμε δικαστήριο και βλέπουμε τον ουρανό και κατεβαίνει και επεμβαίνει στους ανθρώπους αυτούς όπως και σε εμάς. Δηλαδή ο Θεός έκανε τα έθνη ίσα με εμάς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος είχε φοβία στην καρδιά του και θα σκεπτότανε πώς θα μπορέσει να πει σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που θα τον καλέσουν αργότερα, θα του πούνε γιατί μπήκες σε σπίτι οπωσδήποτε εκείνα και έφαγες και κοιμήθηκες και όλα αυτά. Αυτό σκέπτονταν ο Πέτρος. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή είδε το μεγαλείο του Θεού, ηρέμησε τελείως. Άρα ο Θεός το θέλει και γίνεται. Εβεβαιώθηκε η όραση που είδε. Και έτσι ηρέμησε. Και το απόλαυσε. Δεν γίνεται να κινούμεθα στο έργο του Θεού και να μην έχουμε επιβραβεύσεις με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Και αυτό το περιστατικό το οποίο γίνεται τώρα εδώ, γίνεται μετά 10 χρόνια που εσυστάθηκε η Εκκλησία, μετά την Πεντηκοστή. Είχαν αρχίσει να κρυώνουν οι Ισραηλίτες. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, να μην βλέπουν και αυτά που θέλανε. Και ο Θεός τι κάνει? Κάνει μια επανάσταση τώρα, σου λέει, αρκετά εσείς διδαχτήκατε το λόγο, όσοι πιστέψατε, πιστέψατε, που εκεί πέρα πλέον δεν έχετε μεγάλη διάθεση, να στραφείτε τώρα στα έθνη, λέει στους μαθητάς. Και αυτό που έγινε με τον Κορνήλιο, συνταράχτηκε όλη η Ιερουσαλήμ και όλοι οι Απόστολοι. Όταν πήγε ο Πέτρος και τους είπε, ποιος είμαι εγώ να εμποδίσω το Θεό να λάβουν πνευμάγιο. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι η εξέλιξη των πραγμάτων στη ζωή μας πάει προς τα εκεί. Αλλά πρέπει εμείς να μείνουμε στην πρώτη αγάπη, στον πρώτο ζήλο, να γυρίσουμε στον τρόπο που πλησίασε ο Θεός εμάς που αναγεννηθήκαμε. Ξέρουμε το δρόμο της αναγέννησης. Πρέπει να γίνουμε το ίδιο. Και ερχόμαθα άλλη μια φορά, αυτό που κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, όπως είπαμε, είναι η πονηρία. Αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη. Να φανταστείτε ότι σε Εφεσίους Σίγμα Επιστολή ο Απόστολος Παύλος, που δίνει καθοδήγηση στους Εφεσίους, αναφέρεται και λέει ότι να φοράμε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσουμε να εσταθούμε εν τη ημέρα την πονηρά και να νικήσουμε. Δηλαδή, εγώ είμαι πιστός, εγώ Πνεύμα Άγιο, ακολουθώ το Θεό, σας διδάσκω και έρχονται πονηρές ημέρες στη ζωή μου, πάρα πολλές. Αν δεν φοράω την πανοπλία, χάθηκα. Η πανοπλία τι κάνει? Κρατάει εμένα ανέπαφο από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, να μην το χάσω. Κρατάει εμένα ανέπαφο από το να έχω τη μαρτυρία ότι ο Θεός είναι μέσα μου και φαίνεται με την αγάπη που αγκαλιάζω όλους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λέει, άμα αγαπάμε τους αγαπώντας μας, αυτό κάνουν και οι Φαρισαίοι. Οπότε είμαστε Φαρισαίοι. Πρέπει να αγαπήσουμε όλους για να είμαστε χριστιανοί. Μα αυτό που με κυνηγάει, αυτό που με βρίζει, που με κακολογεί, και αυτούς. Αυτό κάνανε στον Κύριό μας και τους αγαπούσε και τους έσωσε. Και είπε και μην τους λογήσεις ότι με σκοτώνουν αυτή τη στιγμή. Συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν. Έτσι, αδέρφια μου, υπάρχει ένας δρόμος, δεν υπάρχει δεύτερος. Όλοι οι άλλοι δρόμοι για τον πιστό είναι αδιέξοδοι. Ή θα βγει απ' έξω, ή θα μείνει μέσα και θα υπηρετήσει αυτό το λόγο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και επειδή ο λόγος αυτός είναι τεράστιος, όμορφος και δύσκολος, δεν έχω περιθώριο να ασχοληθώ με χαζέματα και με φιλολογικές συζητήσεις. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε κάθε μέρα, όπως και ακριβώς εδώ βλέπουμε τον Κορνήλιο και τον Πέτρο, πάνε στην προσευχή. Ο Πέτρος πάει 12 η ώρα για να προσευχηθεί τη στιγμή που ετοιμάζει το φαγητό. Αυτό είναι κάπως δύσκολο. Πεινάς και ενώ ετοιμάζεις το φαγητό πας για προσευχή εσύ. Τι γίνεται τώρα εκεί? Τι πεινάει περισσότερο, πνευματικά ή φυσιολογικά? Γι' αυτό λέμε και πολλές φορές ότι η εγκράτεια φαίνεται στον άνθρωπο τον πιστό. Ο άνθρωπος που είναι πιστός δεν βάζει πρώτα το φαγητό το φυσικό αλλά το ουράνιο. Πάει λοιπόν να επικοινωνήσει με το Θεό, να χορτάσει πνευματικά για να πάρει δυνάμεις και το σώμα το πνευματικό και μετά να συνεχίσει. Έτσι λοιπόν, από αυτά και μόνο καταλαβαίνετε ο άνθρωπος, ο πιστός, που στέκεται, γιατί το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει τώρα για τον Κορνήλιο, γιατί περνάει η ώρα και δεν έχουμε χρόνο, αυτό που λέει για τον Κορνήλιο είναι για όλους μας. Πρέπει να αυξάνομαι, όχι σε κακία, η υποκρισία, η παραξενιά, αλλά σε ταπείνωση, σε αγάπη, σε υπηρεσία για όλους. Τότε επεμβαίνει ο Θεός και δεν προβληματίζομαι, γιατί τον νιώθω και ζει, μου μιλάει, μου δείχνει οράσεις. Δεν περνά παρατήρητη την παρουσία του Θεού από τον άνθρωπο που ευαρεστείται ο Θεός, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Ό,τι έγινε με τον Πέτρο και με τον Κορνήλιο θα γίνει και σε μένα. Αν αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνονται, τότε πρέπει να ψαχτώ εγώ να δω, να διαβάσω εδώ καλά, να δω τι έκανε ο Κορνήλιος, τι ήταν ο Κορνήλιος, τι έκανε ο Πέτρος, τι ήταν ο Πέτρος. Ποιες ήταν αυτές οι διαφοροποιήσεις που τον έφεραν σε επαφή με τον Θεό τόσο γρήγορα, για να μπορέσω και εγώ να γυρίσω πάλι από εκεί. Αλλιώς δεν θα έχω εμπειρίες. Σε λίγο θα δω ότι υπάρχουν και κακοί άνθρωποι σε εκκλησίες μέσα και πονηροί και θα γίνω και εγώ το ίδιο, ένα προστάτημα στον εαυτό μου. Δεν εμπιστευτώ το Θεό. Οπότε θα χαθώ. Δεν πρέπει να αλλάξω από την πορεία της ανόδου. Ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος, λέει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος. Σε αυτή την πορεία είμαστε. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας δώσει δύναμη για να σταθούμε άξια σε αυτό το τεράστιο το οποίο δεν είμαστε άξιοι. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.